V tri podneva boste slišali.
Tudi tokratno praznovanje dneva boja proti okupatorju zaznamujejo pol resnice. Za 8 poslanskih sedežev Evropskega parlamenta v Sloveniji kar več kot 100 kandidatov. V Šrilanki je odkrili stanovanje džihadistov, ti so na to umrli v samomorilskem napadu. Vreme, april še ni rekel zadnje besede, dva deževna dneva pred nami, na to spet topleje. Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. V Bolgariji je že vse pripravljeno na obisk papeža Frančiška, kjer se bo mudil 5. in 6. maja. Med prebivalci pa je še vedno živ spomin na srečanje s papežem Janezom Pavlom II. Maja leta 2002. V Plovdivu je takrat zavlažen razglasil mučence iz časa komunizma. Več o pričakovanjih pred tokratnim obiskom pa Marijana Debevec.
Na papežev obisk se v Bolgariji katoličani pripravljajo predvsem z molitvijo, je povedala slovenska fokolarina, ki že vrsto let živi v Sofiji, Majda Šuštršič.
Z molitvijo, da bi ta obisk prispeval predvsem k odnosu s pravoslavno cerkvijo, potem tudi k dobremu ugledu katoliške cerkve pred civilno družbo in k utrditvi vere vseh kristjanov, ne samo katoličanov, pa tudi k temu, da bi se srečali z Bogom vsi tisti, ki bodo na nek način prišli v stik s papežem, ali pri maši, ali preko medijev, ali na kakršenkoli način.
Čeprav majhna katoliška skupnost, ki predstavlja le 0,6% prebivalcev, pa ima po njenih besedah moralno avtoriteto v družbi.
Čeprav je zelo majhna, nima vpliva na družbo, ampak vedno, ko se gre za kakšne, recimo tudi moralne vprašanja, pa kaj tacega, cirkuj napiše kakšno svoje stališče in tako, ne, in pol tudi mediji se zanimajo za to. Čeprav pol to ni upoštevano, ne, ampak vsem hočejo slišati in je tudi cenijo to, kar katoliška cerkev tudi dela, tudi na socialnem področju. Katoliška cerkev je na nekaterih področjih edina, kakaj dela, ne. In tako da tudi papež ima važno mesto kot ena moralna avtoriteta.
Je pred papeževim obiskom Bolgarije še povedala Majda Šuštršič. Pogovoru z njo boste lahko prisluhnili v jutrišnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Mursko-soboška škofija se te dni spominja 20. obletnice smrti božjega služabnika Alojzija Kozarja. Sveto mašo bo jutri v Odrancih daroval kardinal Franc Rode. Verniki v vseh župnijah v škofiji pa bodo prijeli zgibanko z naslovom Božji služabnik Alojzij Kozar, duhovnik in pisatelj s srcem. Več Marta Jerebič.
Zgibanka na kratko predstavi zbrana dela pisatelja Lojzeta Kozarja in predvidene nove knjige v tej zbirki ter knjige, ki ga predstavljajo kot pisatelja, kulturnika in predvsem duhovnika.
Želja namreč postulatura je, da Božjega služabnika Alojzija Kozarja pozna čim več ljudi in se mu zaupanjem priporočajo. Saj se je že večkrat tudi izkazal kot priprošnik pri Bogu. In v tem oziru v naše župnijo prihaja vse več romarjev, ki obiščejo cerkev Svete Trojice, potem tudi grob Božjega služabnika Alojzija Kozarja.
Je povedala postulatorka Klaudija Dominko in dodala.
Letošnje leto ob 20. obletnici njegove smrti je gotovo tudi priložnost za to, da še bolj zaupno molimo za njegovo beatifikacijo in pa, da ga spoznavamo.
V ta namen so v župniji Odranci pripravili misijon pod geslom V nebo, ki od januarja do junija poteka vsako zadnjo soboto in nedeljo v mesecu.
Ob sobotah nas obiščajo misionarji, redovniki, redovnice, ki pripravijo različni program in ob tem priložnosti se potem srečujemo tudi ob spominskih znamenjih v naši župniji, se pravi ob križih, ob verskih znamenjih, vsako soboto potem pri enem, da se to predstavi, da se tam zmoli, da se blagoslovi, da spoznamo vso to dediščino, ki smo jo prejeli ob tem.
Ob nedeljah jih obiščajo misionarji, škofje oziroma nadškofje. O Kozarjevem pisateljevanju pa je Klaudija Dominko povedala.
Namen svojega pisanja je označil z besedami, pišem zato, da ljudi dvigam, da jim vsaj nekoliko oplemenitim srce.
Letos bo v zbranih delih izšla že 10. knjiga.
Na Radiu Ognjišče poslušate V tri dneva do 15.
27. aprila v Sloveniji zaznamujemo dan upora proti okupatorju. Gre za enega redkih državnih praznikov pri nas, ki ne povezuje. Na kar je v pogovoru za Radio Ognjišče opozoril novinar Bernard Nežmah, pred leti pa tudi predsednik Nove slovenske zaveze Peter Sušnik in zgodovinar Jože Dežman, Alen Salihovič.
Da kaže praznik na precejšnjo razdeljenost, je že v gimnaziji občutil publicist Nežmah.
Ko smo se nam pripovedovali o nastanku OF, pa so povedali, da so ustanavali komunisti, pa književniki, pa levo krilo Sokola. In potem jaz dvignem roko, pa vprašam, kje je bilo pa desno krilo? In se je profesor izgubil živce, a ne? Skratka, bil sem outlaw, a ne? Skratka, tega se ne postavlja se vprašanje. Veste, pri zgodovini ni pomembno samo, kaj se je zgodil, ampak tudi tisto, kar bi se lahko ali pa bi se moral zgoditi, pa se ni zgodil.
Dobri možje so tisti, ki slavijo dan upora proti okupatorju, slabi pa tisti, ki so bili žrtve prejšnjega sistema. Med njimi je Dežman omenil številne v več kot 600 grobiščih in moriščih.
Jaz pač večkrat in jasno in glasno ponavljam, če že hočemo imeti tak skupen, soglasen ali pa seštevni dan upora, a ne je to upor proti vsem trem totalitarnim režimom, a ne to pomeni, da se upremo, je primorski upor proti fašizmu, če je prvi v Evropi, je rezistenca, pustimo zdaj iz kakšnih razlogov proti okupatorju in nedvomno je medvojni in povojni upor proti komunistični more dobiti ravno tako eno spodobno mesto v nacionalni memoriji.
Ne vemo, česa točno se spominjamo 27. aprila, pa je mnenja Sušnik.
Ko gledamo na 27. april, nam ni jasno, zakaj samostojna država Slovenije ta praznik še vedno praznuje. Ogromno stvari smo že skozi nova zgodovinska dejstva razložili, ugotovili, resnice položili ljudem v srce, nažalost pa državna ikonografija tega ne pripoznava.
Da je današnji dan dejansko kot državni praznik nesmisel, meni tudi politični analitik Aleš Maver.
V sklopu rotacije vodij diplomatsko-konzularnih predstavništev se obetajo spremembe 26 vodij. Največ zanimanja javnosti pa je deležen razpis za veleposlanika v Zagrebu. Vlada naj bi na to mesto že pred dnevi, po poročanju časnika Dnevnik, imenovala dolgoletnega kariernega diplomata Vojislava Šuca, ki se mora predstaviti še pred pristojnim parlamentarnim odborom in pridobiti privolitev države gostiteljice. Več Andrej Šinko.
Postopki imenovanja vodij diplomatsko-konzularnih predstavništev so tajni, razpisi za kar 5 vodij slovenskih predstavništev pa so bili januarja letos ponovljeni. Nekdani zunanji minister Dimitrij Rupel ob tem opozarja, da se v zadnjih 10 letih precej povečalo število političnih postavitev diplomatov.
To seveda me nekoliko skrbi. Še posebej sem zaskrbljen, če novinci ali pa ljudje, ki se ne spoznajo v principu na diplomacijo, zasedajo mesta v pomembnih državah, od katerih smo bodisi odvisni, bodisi so naši odnosi na takšen ali drugačen način zelo važni. Jaz bi seveda svetoval veliko previdnost pri teh nominacijah.
Zato se sogovornik zavzema za imenovanje kariernih diplomatov z izkušnjami.
Slovenija je majhna država in mora imeti spretne in usposobljene, kompetentne torej diplomate za to, da se ne dela škoda.
Pravi Rupel jim pojasnjuje, da Združene države Amerike na diplomatska predstavništva velikokrat postavljajo politike, ki pa imajo na voljo močne podporne službe. V zvezi z imenovanjem slovenskega veleposlanika na Hrvaškem pa
je gotovo zelo pomembno, kdo tam je. Že doslej nismo imeli najboljših ljudi tam, z izjemo morda enega ali dveh in jaz bi želel, da bi na tem mestu deloval nekdo, ki je skrajno previden, skrajno, bi rekel, dostojen, premišljen in tako naprej.
Slovenija in Hrvaška imata namreč na mizi neuresničeno arbitražno razsodbo o meji, v zadnjem obdobju pa so odnose zapletli še poskusi hrvaškega vplivanja na slovenske medije.
V Jelšanah se je približno 400 ljudi udeležilo protesta proti sprejemno-registracijskemu centru za migrante in za varovano mejo. Predsednik civilne inicijative Ivan Cegnar je poudaril, da bi bil center za migrante nepotreben, če bi država poskrbela za varovanje meje.
Namen našega protesta je, da jasno in glasno zahtevamo, da se šengenska meja varuje skladno z zakoni in danimi zavezami, ki jih je dala država Slovenija ob vstopu v šengenski prostor. Schengen je varnostno območje, ki zagotavlja prebivalcem Evrope, kateri smo vanj vključeni, varnost, varnost in še enkrat varnost, katera je v današnjem svetu najbolj pomembna dobrina, saj brez nje hitro postane vse skupaj anarhija.
Državljani, ki živijo na mejnih območjih, se vsakodnevno srečujejo z nezakonitimi migracijami, posledično pa tudi z onesnaževanjem narave, vlomi in poškodovanjem lastnine. Posebej pa je zastrošujoč pojav strahu, da se ne moremo svobodno gibati na svojem dvorišču. Je razloge za protest strnil predsednik civilne inicijative za varovano mejo Cegnar, ki je tudi sicer predsednik krajevne skupnosti Jovšane. Mirne proteste, med katerimi so bili tudi predstavniki civilnih inicijativ iz Bele krajine, Metlike, Velenja, Škofije, Gorenjske in Štajerske, je podporil tudi župan Ilirske Bistrice Emil Rojc. Kot je dejal, so domačini navajeni, da mejo prestopajo na mejnem prehodu z dokumenti in to zahtevajo tudi od vseh ostalih. Glede možnosti, da bi vendarle izvedli občinski posvetovalni referendum o centru za migrante, pa je Rojc ocenil, da je to še vedno odprta opcija in je odvisna od naslednjih korakov države.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Ministrstvo za delo želi ukiniti dodatek za delovno aktivnost. Pri Novi Štifti tradicionalno srečanje motoristov in blagoslov motorjev. Šport, kvalifikacije svetovnega pokala v športnem plezanju v Balvanih, dobra popotnica, Garambretova in Kadičeva na prvem mestu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah se umirja, večinoma povsod poteka tekoče, nekaj gneče le še na mejnih prehodih s Hrvaško. Tako vozniki še vedno čakajo dobro uro pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Starod, pa potem ostaja čakalna doba še na mejnem prehodu Obrežje, kjer vozniki čakajo z avtobusi za vstop v Slovenijo uro in pol. In pa z ostalimi vozili eno uro, približno 20 minut je tudi čakanja pri vstopu iz Slovenije. Voznike še opozarjamo, da je na Dolenjski avtocesti zaradi psa, ki teka po vozišču, promet overan približno 2 km pred Mirno pečjo proti Dolenjski. Opozarjamo vse voznike v obeh smerih, da vozijo zelo previdno. Se upravičujem, zaprta je Vipavska hitra cesta med Razdrtim in Vipavo in zato promet. Promet preusmerjeno sporedno regionalno cesto. Vozite previdno in strpno. Vsem skupaj pa želimo lep dan z Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Volitve v Evropski parlament.
Za 8 poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu namenjenih Sloveniji se bodo na volitvah 26. maja potegovali 103 kandidati. Nastopilo bo 14 strank oziroma list, pomerili se bodo kandidati vseh parlamentarnih strank. SDS, ki na volitve odhaja skupno listo zunaj parlamentarno SLS, ter LMŠ, SD, SMC, Levica, NSI, SAB, Desus in SNS. Poleg njih se bodo za sedež v Evropskem parlamentu potegovale zunaj parlamentarne stranke. Zeleni Slovenije, Dobra država, Domovinska liga in Gibanje Zedinjena Slovenija ter nestrankarska lista Povežimo se. Ta konec tedna ima intenzivno predvolilno kampanjo prav stranka SD, saj je svojimi kandidati prisotna na vseh proslavah ob praznovanju dneva boja proti okupatorju, zlasti tistih pod okriljem Zveze borcev. Vodilni kandidat desno-sredinske Evropske ljudske stranke na evropskih volitvah, Manfred Weber, meni, da bi bilo treba ukiniti bodi si sedež parlamenta v Strasburu ali pa tistega v Bruslju. Visoki stroški dvojnega sedeža povzročajo jezo pri mnogih ljudeh, meni evropski poslanec in član nemških krščanskih socialistov. Uradni sedež Evropskega parlamenta je sicer v Strasburu, kjer tudi poteka večina plenarnih zasedanj. V Bruslju potekajo zasedanja parlamentarnih odborov, v Luksemburgu pa je sedež generalnega sekretarjata. Takšna razdelitev je bila zapisana v pogodbi leta 1999, zdaj pa bi bilo treba pogodbo spremeniti, a to bi terjalo soglasje vseh vlad članic, Prav tako bi jo morali ratificirati vsi nacionalni parlamenti. Raziskava Evropskega parlamenta iz leta 2013 je pokazala, da bi lahko prihranili 103 milijone evrov, če bi vse potekalo le v Bruslju. Razdrobljenost, zastarelost in neprilagojenost sodobnemu svetu. Teh očitkov so se dolgo otepala dozdajšnja pravila Evropske unije na področju avtorskega prava. Zdaj dobivajo nov okvir, prilagojen naj bi bil digitalnemu okolju. Evropski parlament je ob koncu mandata opravil pomembno glasovanje, njegov izid je nekatere navdušil, spet drugi so ga označili za katastrofo. Prispevek Helene Škrlec.
Spomnimo. Evropska komisija je pred več kot dvema letoma pripravila direktivo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki je dvignila precej prahu. Po dopolnjevanjih in prilagajanjih je s pogajalci Evropskega parlamenta in Evropskega sveta prišlo do načelnega političnega soglasja o njej. Evropski poslanci so ji prižgali zeleno luč, članice jo morajo zdaj prenesti v svojo zakonodajo. Ob novih pravilih so z ušesi med drugim zastrigli tisti, ki prek spletnih strani s torrenti veselo prenašajo filme, glasbo in ostale avtorske vsebine.
Sama ne vidim, zakaj bi ta nova pravila vplivala na peer-to-peer sisteme. Kdor uporablja te sisteme, že sedaj krši pravico do dajanja avtorskih del na voljo javnosti. In je s tem kršitev že po veljavni zakonodaji.
Je za naš radio pojasnila pravnica Eneja Drobež. Posameznike je zaskrbelo, da v prihodnje ne bo več mogoče ustvarjati gifov, to je animacij iz izsekov znanih filmov, serij in oddaj, ter memejev, sporočil v obliki slik z napisom, ki jih je mogoče prenašati v elektronski komunikaciji.
Vse meme in gife, ki izpolnjujejo pogoje za citat in pomenijo recimo karikaturo, parodijo, pastiš, bo še vedno mogoče prosto deliti. Da je takšna uporaba del proste, izhaja že iz veljavne zakonodaje. Direktiva pa to še enkrat izrecno poudarja, čeprav je v bistvu niti ne bilo treba.
Kot je dodala Drobeževa, ni izključeno, da bodo spletne platforme kdaj blokirale tudi kakšne povsem zakonite vsebine. Po njenem bi bilo smiselno, da bi se z varstvom svobode izražanja na svetovnem spletu ukvarjale posebne organizacije, ki bi lahko uporabnike zastopale pred sodišči ter v njihovem imenu uveljavljale pravice do izjem in omejitev.
Izzivi naj ne bodo spreminjanje pravil, temveč uresničevanje sedanjih pravil in s tem zagotovitev pravne varnosti.
Je Drobeževa še poudarila ob tej zgodbi.
Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obsodil odločitev ameriškega sodišča, ki je Rusinjo Marijo Butino obsodilo na 18-mesečno zaporno kazen zaradi nezakonitega političnega delovanja v ZDA. Odločitev je Putin označil za samovoljno. Na obsodbo se je predtem odzvalo tudi rusko zunanje ministrstvo, ki je očitana ji dejanja označilo za izmišljena. Sodišče v Washingtonu je 30-letno Rusinjo obsodilo na zaporno kazen včeraj zaradi nezakonitega delovanja za tuje interese pred volitvami leta 2016. Aretirali so jo julija lani v Washingtonu tik pred srečanjem Trumpa in Putina v Helsinkih. Od takrat je bila v preiskovalnem zaporu. Šrilanška policija je med racijo po nedavnih napadih na cerkve in hotele sinoči nameravala preiskati domnevno zatočišče džihadistov na vzhodu Šrilanke. Ko so varnostne sile hišo obkolile, je v njej odjeknilo več eksplozij, davi pa so v njej našli 15 trupel. Policija domneva, da so se v hiši razstrelili trije samomorilski napadalci.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Že nekaj časa je znana namera ministrstva za delo, da ukine enega od socialnovarstvenih prejemkov in sicer dodatek za delovno aktivnost. S tem naj bi želelo zmanjšati tveganje neaktivnosti pri brezposelnih upravičencih do denarne socialne pomoči. A vse več je pozival k ohranitvi dodatka. Kaj ta prejemek pomeni dolgotrajno brezposelnim prostovoljcem, so pred časom opisali na škofijski Karitas Celje. Petra Stopar.
Dodatek za delovno aktivnost obstaja od leta 2012 zaradi gospodarske krize in takrat nizke socialne pomoči, ki je znašala 230 evrov. Med drugim ga prejemajo tisti, ki so sklenili pisni dogovor o prostovoljskem delu, kar velja za mnoge prostovoljce Karitas. Po lanskoletnem dvigu minimalne plače pa želi ministrstvo za delo dodatek ukiniti. Skrbi zaradi tega je Karitas izrazila že pred časom, zdaj pa se je na državo obrnila še celjska škofijska Karitas, ki se je pred 5 leti posebej specializirala za program socialnega vključevanja ranljivih skupin v prostovoljstvo. S programom si zelo prizadeva za pomoč dolgotrajno brezposelnim in osebam s težavami več vrst, kar je ravno tisti del populacije, ki po oceni Karitas najbolj potrebuje motivacijo za ohranjanje delovne aktivnosti.
Stopna motivacija je tudi dodatek za delovno aktivnost za marsikoga, zato nam je žal, da se ta motivacija ukinja, kot je sedaj predlagano v novi zakonodaji. Saj marsikdo s tem izgublja upanje, pa tudi si zapravlja pogum in priložnost, da bi stopil k nam. Namreč, kdor pride, lahko ustvarjamo pogoje, da je z nami in dela.
Pojasnjuje strokovna delavka Škofijske Karitas Celje Saraja Špec. V Karitas se sicer zavedajo možnih zlorab dodatkov za delovno aktivnost, zato predlagajo tudi nabor ukrepov za izboljšanje področja. Kot še poudarjajo, je njihov program v Vrbi pri Žalcu namenjen širjenju socialne mreže in krepitvi delovnih spretnosti.
Ko pride na nek termin za 7 ur delati 15 prostovoljcev, se ne ukvarja z njimi samo ena oseba, pač pa se razdelimo, smo tam mentori in skupaj z njimi delamo. In to je tisto, kar gradi odnose,
ki pa so vstopna točka za naprej. V Škofijski Karitas Celje so ponosni, da je več kot 20 osebam preko programa socialnega vključevanja uspelo dobiti tudi redno zaposlitev in se vsaj za nekaj časa vrnilo na trg dela.
V Marijinem svetišču v Novi Štifti pri Sodražici so danes pripravili že 21. blagoslov motoristov in motorjev. Slovesnosti vodil duhovni vodja društva Motoristi za motoriste, pater Niko Žvokal. Pri blagoslovu motorjev na prostoru pred cerkvijo so mu pomagali še nekateri duhovniki. Srečanje so nadaljevali s kulturno razvedrilnim programom Tone Gorjup.
Pobudo za srečanje pri Mariji v Nebovzeti je dal pater Niko Žvokl, ki je bil večkrat rektor tega božjepotnega svetišča. Organizira pa ga društvo Motoristi za motoriste, ki povezuje več 100 članov iz Slovenije, Avstrijske Koroške in Italije. O namenu srečanj je Pavel Hočevar iz društva povedal.
Pravzaprav gre za to, da naredimo en uvod v motoristično sezono.
Med njimi so taki, ki se želijo na začetku sezone izročiti v Božje roke, opoldne pa je sledil blagoslov. Na Brinov grič so sicer že zgodaj začeli prihajati verni in neverni, stari mački in začetniki, mladi in stari. Namen srečanja ni le sestajanje motoristov, temveč želijo z njim javnost in motoriste na začetku sezone upozoriti na prometno varnost. Pavel Hočevar je spomnil tudi na poslanstvo društva Motoristi za motoriste.
Poslanstvo MZM-ja je pravzaprav v tem, da širimo prometno preventivo, osveščamo motoriste, širimo strpnost na cesti. Potem imamo sklad za pomoč tistim motoristom in njihovim družinam, ki jih prizadene nesreča. In pa tretji steber delovanja pa je skrb in pomoč pri reintegraciji invalidov motoristov.
Društvo organizira tudi množična potovanja in romanja. Najbolj odmevno je bilo romanje v Rim na srečanje s papežem Frančiškom leta 2016.
Odbojkarice nove KBM Branika so 16. postale državne prvakinje. V odločilni 5. tekmi finala so v Novi Gorici premagale GEN-I Volis 3-1. Za Mariborčanke je to 3. zaporedni naslov. Na Kitajskem so potekale kvalifikacije svetovnega pokala v športnem plezanju v balvanih. V ženske konkurenci sta Slovenki Janja Garambret in Katja Kadič vsaka v svoji skupini zasedli prvo mesto. Obe sta preplezali vseh 5 smeri. To je uspelo tudi Lučki Rakovec, ki je v kvalifikacijski skupini B zasedla drugo mesto, takoj za Garambretovo. V moški konkurenci sta v kvalifikacijah zmagala Japonec Narasaki in Avstrijec Schubert. Izmed 3 slovenskih predstavnikov se je v finale uspelo uvrstiti 2. Anže Peharc je v kvalifikacijah zasedel 9. mesto, Gregor Vezovnik pa 12. Jernej Kruder v kvalifikacijah ni bil uspešen. Polfinale in finale bosta jutri. Košarkari CSKA Moskve so tretji udeleženci zaključnega turnirja Eurolige. V Vitoriji na severu Španije se bodo najboljše štiri ekipe v Evropi srečale od 17. do 19. maja. Na drugi tekmi je Barcelona premagala Efes Pilsen z 82-72 in izsilila odločilno peto tekmo, ki bo 1. maja v Istanbulu. V Španiji bodo na turnirju Eurolige nastopili tudi košarkari Real Madrida in Fenerbahčeja. Brazilski zvezdnik Neymar je strani Evropske nogometne zveze dobil tri tekme prepovedi nastopanja na tekmah Lige prvakov zaradi neprimernih objav na socialnih omrežjih po izpadu njegovega kluba Paris Saint-Germaina v osmini finala Lige prvakov proti Manchester Unitedu. Žaljivkam je namreč pospremil sojenje slovenskih sodnikov z Damirjem Skomino na čelu. Brazilec je bil po tekmi tako besen, da so ga varnostniki komaj zadržali, da ni fizično obračunal slovensko sodniško četverico. To je bil šport, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo plohe in nevihte, ob morju bo večinoma suho. Jutri zjutraj se bo pooblačilo, padavine bodo od severozahoda zajele večji del Slovenije, najmanj jih bo na Štajerskem in v Prekmurju. Na Gorenjskem se bo meja sneženja spustila pod 1000 metri. Na Primorskem bo zapihala burja, drugod veter severnih smeri. V ponedeljek bo oblačno in hladno z občasnimi padavinami, meja sneženja bo zjutraj in dopoldne med 500 in 800 metri. V torek bo zmerno oblačno, predvsem na vzhodu bo še možna kakšna kaplja dežja. Ponekod bo še pihal severni veter, topleje bo. V tem popoldnevu bodo temperature od 13 do 19, jutri zjutraj od 5 do 10, na Gorenjskem okoli nič, jutri popoldne od 3 do 10, ob morju in na severovzhodu do okoli 13. V tem popoldnevu pa ob 15. so bile temperature naslednje. Ljubljana in Koper 16, Maribor in Celje 12, Novo mesto 11, Murska Sobota in Ajdovščina 19, Lendava 20, Nova Gorica in Idrija 18, Tolmin 17, letališče Jožeta Pučnika 15, Postojna 14, Velenje 13, Kočevje, Črnomelj in Rateče 12, Jezersko in Ptuj 11, Slovengradec 10, Trbovlje in Krško 9, Listca 6 in Kredarica minus 3. Na dolenski avtocesti proti Novemu mestu je promet zdaj sproščen. Na primorski avtocesti proti Kopru pa je med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila zaprt del počasnega pasu. Na mejnem prehodu Metlika vozniki osebnih vozil za izstop čakajo 30 minut. Na mejnem prehodu Starod vozniki osebnih vozil in avtobusov za izstop čakajo 1 uro. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil in avtobusov za vstop čakajo uro oziroma uro in pol, za izstop 20 minut. Poslušali ste Utrip dneva, dnevna urednica je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče.